Гетлер Азатлык радиосын. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Şu 2021-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda türkmen awatda ýylatyň azyk paýlary öýlere paýlanýar, çörek mowatlary ýaşyrlar, Livap vilayatynyň etrapçylarynda merhumlaryň hatyrasyna berilýän sadakalar görnetýän köpeler we beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňal täzelikler diňlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşýaryn. Talibanın vekilleri Afganistandaki ähli adamlar üçin umumy amnistiyany ýylan etdi. Kabulyň halkara aeroporty bolsa bulagoýluk sebäpli evakuasiýa işleriniň kesilmeginden bir gün soň söwüşçilerden gorkup gaçmagy tinanşan raýatlary we diplomatlary evakuasiýa edýän harby uçuşlaryny dikeldi. Kabulyň içinde köçeler 17-nji awgusta atoda boldy. Howa menzilindäki ýagdaý gowlaşdy. Bir gün öňmüňlerçe gorkuly Afganistanly Talibanyň paýtagty basyp alandan soň ýurtdan gaçmak üçin umytsyz howa menzilini gurşap aldy. Aeroportda dören bulagoýlukda adından 7 adamyň helak bolanlygy habar berildi. Ýöne olaryň atylyp öldürilenligi ýa-da basabaslykda ýenjilenligi belli däl. Bulan bu jar sahnalar Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini we halkara güýçleriniň howa meýdançasyny arasalama üçin uçuşlary wagtlaýyn togtatmagyna sebäp bolupdy. Dün bu ýere gelenleriň köpüsi öýlerine gaýdyp bardy diýip günbatar güýçleriniň howpsuzlygy işgäri 17-nji awgusta Reuters habar gurulugyna aýtdy. Şeýle-de bolsa habar gurulugy şaýatlara salgylanyp wagtal-wagtal ýaraq sesiniň aeroportyň ugrundan eşidilýänligini habar berýär. Kabulyň aeroporty häzirki wagtda günbatar güýçleriniň Afganistandan çykarylmagy üçin ýeke-täk açyk nokat bolup durýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri evakuasiýa planlary we umumyň Afganistandaky ýagdaýy aralyp maslahatlaşmak üçin 17-nji awgusta Brüsselde gysgaly ýygnak geçirýärler. Hindistan Kabuldaky elçixanasyny evakuasiýa eden iň soňky ýurt boldy habar berilişine görä Afganistanyň paýtagtynda diňe 3 elçixana Ortiýetin Hitaýyň we Pakistanyň elçixanalary ozalky tertipde işleýär. Hindistanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Arim Dambagçy 17-nji awgusta tweet ýazyp, bar bolan ýagdaýlary göz öňünde tutup Kabuldaky elçiligimiziň we onuň hindi işgärleriniň derew Hindistana göçürilmegi karar edildi diýdi. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň kabuldaky baş diplomaty bu ýurtdan çykanlygy baradaky habarlary ret edýär. Birleşen Ştatlaryň işleri wagtlaýyn ynanylan Ross Wilson Twitterde ýazan habarynda ýalan habarlaryň tersine 1000-den gowrak Birleşen Ştatlaryň raýatyna we ejiz owganlylara kömek etmek we bu ýerdäki işleri dowam etdirmek üçin elçixananyň kabuldaky işgärleri we men kabulda galýarys diýip ýazdy. Daşary ýurt hökümetleri 15-nji awgusta Talibanyň kabuly ele geçirenden soň özleri bilen bile işleýän Afganistanlylary we beýlikleri evakuasiýa etmek üçin tagallaý edýärler. Orset öz elçixanasynyň işgärleriniň diňe bölekligini evakuasiýa ediljekdigini aýtdy. Elçi Dmitri Jarnow 17-nji awgusta Taliban toparynyň wekilleri bilen rus raýatlarynyň hem elçixananyň işgärleriniň howpsuzlygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin gepleşip geçirer. Düwe Moskwada yerleşýän adam hukuklary boýunça memorial merkeziniň habaryna görä, Orsetde siýasy tutuklaryň sany ýylyň başyndan beri 349 adamdan azyndan 410 adama çenli ýetdi. Hasap alynan siýasy tutuklardan 329 adam din azatlygy hukugundan peýdalananlygy üçin azatlykdan mahrum edildi. Beýleki 81 adam siýasy sebäplere görä azatlykdan mahrum boldy. Täjikistanly ýigitler gowranmak ministrligine tölek töläp ýurdun ýaraglyk güýçlerinde hökmany 2 ýyllyk harby gulluktan kanun taýdan gaça durup bilerler. 18 ýaşdan 27 ýaş aralygyndaky täjikistanly erkeklere harby gulluga gitmezligi üçin $2,200 tölemäge ruhsat berýän kanuny ýerine ýetirýän hökümet karary 16-njy awgustda köpçülige ýygnan edildi. Täze düzgün şu ýylyň başynda kanun çykarjylar tarapyndan tasdiklandy. Tölek tölemegi saýlanlar ýenidem bir aýlyk harby okuwdan geçmeli bolarlar ýöne 2 ýyllyk gulluk talabından boşadylarlar. Täze düzgün laýyklykda goşmaça harby tälim berýän okuw jaýlaryny utaran erkeklere ofitser derejesini diňe olaryň ýaraglyk güýçlere adyndan 1 ýyl gulluk edenden soň berler. Şeýle hem täze düzgün goşunda gulluk etmediklerin prokuratura, gazet, gümrük, korrupsiýa garşy edaralarda we hökümet ýerine ýetirji guramalarynda wezipeli ýerlerde işlemegini gadagan eder. Soňky ýyllarda täjikistanly erkekler harby gulluktaky şertleriň howpludygy sebäpli goşun gullugundan gaça durmagy tinançarlar bolsa, häkimetleri borçlaryny ýerine ýetirmedik ýaşlary ýygnamak we gulluga mejbur etmek üçin ýörite reýtleri guramagy mejbur etdi. Bu täzat adam hukuklaryny goraýjylaryň nägileligini we ýiti tanqyt larne döretdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.